Začíná nový díl podcastu Redesign. Hledáte cestu k životní spokojenosti? Tak jste tady správně. Tento podcast je vaše pravidelná dávka inspirace. A teď už váš průvodce David Krajíček, kouč podnikatelů a manažerů a poradce rodinných firem.
Hostem dnešní epizody Redesignu je Michal Niederle. Já tě vítám, Michale, ahoj.
Ahoj, Davide.
Michal vybudoval skupinu digitálních agentur, která vystupovala na trhu pod brandem Niederle Group, říkám to dobře?
Niederle byla jedna z těch agentur v té skupině. Aha. Ta skupina se jmenovala Kindred.
Kindred vlastně. Ono, že to dlouho.
Je to dlouho a hlavně to je úplně jako blbý název pro tohleto prostředí. Mm. Ale my jsme tím chtěli říct, že prostě je to jako rodinný prostředí, rodinná skupina.
Aha, že jste tak červeně laskaví.
No, červená je agresivní, no, a my jsme vždycky jako byli agresivní, ale to Kindred je vlastně
spřízněný. A jak se to četlo? Kindred nebo Kindred?
Kindred.
Kindred.
Kindred, jako od toho základu
jo, kin. Jo, od kinu. Mm. Dobře. Takže Kindred je skupina, kterou Michal vybudoval a v roce 2018 jí prodal francouzské skupině Publicis Group. A my jsme se s Michalem po dlouhé době náhodou potkali v jedné výborné italské restauraci a tak jsme se bavili o tom, co je nového, a Michal, a já jsem teda věděl, že vyexitoval, že firmu prodal, a zajímalo mě, co chystá, co má v plánu. A když mi řekl, na co všechno se chystá, tak jsem zatoužil potom, aby se stal hostem mého podcastu, protože to, co máš za lubem se svou rodinou, mi přijde naprosto fascinující, úžasný, inspirativní. Ale stejně tak i ten tvůj biznisový příběh. A si myslím, že stojí za povšimnutí, takže pokud souhlasíš, tak by bylo fajn, kdybychom se vrátili ještě zpátky k tomu začátku, respektive k té fázi, kdy ses rozhodl po úspěšném vybudování Kindredu a změnit svoji životní roli.
Hmm. No, je potřeba říct, že já jsem v tom nebyl sám. Jo. Já jsem měl jako řadu společníků, kteří mi pomohli vlastně tu skupinu vybudovat a udělat jako vlastně tak zajímavou. Jo. A no, to bylo vlastně dvousměrný. Jo. Já jsem cca asi 10 let v podstatě byl v tom biznesu sám. Nějakou významnější roli jsme hráli na tom trhu, ale vlastně já jsem potřeboval růst jako do šířky, jo. A vlastně přidružovat jako ještě další kompetence. No a vlastně na ty kompetence jsem vždycky někoho si našel. Ale to se vlastně otočilo potom proti mně. Ne nějak zásadně, ale vlastně jakmile už byli cizí lidi v tom biznesu a měli možnost jako spolu rozhodovat, tak vlastně jsme postupně ztráceli takovou tu jako rychlost, flexibilitu, jo. Ačkoliv ta ve srovnání s korporací jsme jako byli pořád jako
závodní plachetnice.
Závodní plachetnice.
Od toho remakéru.
Trajektu. No. Jo, ale vlastně ty lidi už samozřejmě hráli se svýma penězma. A tím pádem jim na tom záleželo jinak, což bylo vlastně jako dobře, to mi vlastně pomáhalo, že ty lidi jako věnovali té firmě výrazně víc času a pečovali o tu firmu, proto jsme rostli. Ale na druhou stranu, tím, že já jsem 10 let byl sám, tak už jsem si jako něco zažil a už vlastně mě trochu přestávalo jako bavit to odvětví vlastně těch služeb, jako pracovat pro klienty, kteří jsou nároční, a vlastně to, abyste se udrželi na vrcholu, musíš jako neustále inovovat. Jo. Prostě neustále vlastně být o krok napřed před těma klientama a zároveň hledat ty lidi, umět je namotivovat, udržet je. Jo. A do toho samozřejmě přicházejí jako tendry, stresy, snížený jako cash flow, takže nějaká optimalizace těch lidí taky potřeba, že vlastně to i nabourává tu kulturu. No a jako bylo to docela druhý období, 10 let, kdy jsem byl sám, a vlastně ty společníci mi pomohli vlastně mě odbřemenit tady od těch problémů, jo. Já jsem se mohl jako víc věnovat tomu, v čem jsem silnější, jo. Já zase jako nejsem takový ten jako denodenní manažer, prostě, jo. To jako zvládnu to, ale prostě neexceluju v tom, jako. Ale mně se spíš vždycky dařilo jako prodávat, tvorba nějaký vize, jo, umět namotivovat lidi a tak. No, A pak najednou přišla nabídka. A mě jako to velmi zajímalo. Ale vlastně ty společníci byli proti. A my jsme potřebovali skonsolidovat celou tu skupinu.
Zastavme. No. Jak najednou přišla nabídka?
No, stalo se to, že
jste nevysílali žádný signál na trh, jestli to chápu správně. A...
Ne, my jsme dostali nabídku od Publicisu, respektive v té době ještě Publicis tady měl jednoho společníka 40% Martina Štěpánka. Prostě jako takový, ten tady dělal reklamu od roku 85 ještě před revolucí.
On tady Publicis zakládal dokonce, myslím, že jo.
A on ta udělal mimochodem, to je jako zajímavý krok, jo. On měl 100% agentury, potkal se s Morrisem Levym z Paříže, vlastně s ředitelem Publicisu, a řekl mu, helejte se, já vám dám 60%, ale všechno, co vy tady získáte, co vy získáte za klienty v síti a oni budou tady, a nebo když tak budete otevírat nějakou operaci, tak já z toho budu mít 40%. Jako. No, jenže on v té době to byla agenturka, jako já nevím, třeba 10 lidech, no a pak tady to skončilo asi jako o 250 lidech a obrovský jako success. No a on nás oslovil, protože on viděl, že odchází a vlastně moc se nevěnovali té digitální oblasti a digitální médiím, no, což byla naše expertíza. No a to vy, jako ty námluvy, než jsme se vůbec dostali ke stolu jako vlastně těch vyjednavačů Publicisu, tak my jsme prošli tím sítem nahoru vlastně k těm nejdůležitějším lidem, tak to trvalo 2 roky. A následně to trvalo další 2 roky. Ty první 2 roky byly pro mě složitý, protože já jsem potřeboval přesvědčit všechny společníky.
A vlastně, kolik jich bylo, Michale, promiň?
V tu dobu nás bylo 8. Já jsem sice...
To už je takový pytel blech trochu, viď?
No, jako tak...
To už je dost.
Jako bylo to...
Ale ty jsi měl majoritu.
No, v jedné polovině, oni to byly 2 firmy ve finále, v jedné jsem měl 70 něco a v druhé 25, ale vlastně každý jsme byli v jiný životní fázi. Jo, někdo si užíval vlastně jezdit s tou formulkou, jo, řídit jí, někdo vlastně si užíval spíš se vést a to bylo těžké jako sjednotit. To mě vysálo hodně energie. Jo. A včera jsem měl zrovna večeře jako s těma společníkama. A my máme podle mě mezi sebou teďka nejlepší jako úroveň přátelství, kamarádství, kterou jsme kdy měli. Jo. Vlastně ta akvizice nás jako sjednotila. Jo, najednou jsme samozřejmě měli proti sobě protivníka stejného a všichni jsme byli na jedné lodi. Ten protivník, on to zní negativně, ale vlastně ten kupující, že jo, protože on vlastně furt jako ovlivňuje vlastně tu kulturu, kterou jsme vybudovali. No a mám z toho radost vlastně, že po prodeji jsem si říkal, tyjo, teďka se to možná rozklíží a vlastně lidi, který mám rád a společně jsme něco dokázali, tak najednou spolu už třeba nebudeme dál fungovat. A opak je pravdou. Vlastně já to úplně vidím, jak si říkáme, hele, až to skončí, tak třeba zase jdeme dělat něco jiného. Už ne, teda v reklamě a v médiích, nesmíme, ale my prostě vymyslíme zase něco jiného.
K tomu se dostaneme, co všechno vymýšlíš jiného a co máš v plánu, ale ještě když se vrátíme tady do té akviziční fáze, tak jenom, abychom to posluchačům zarámovali do nějakého kontextu, že ty si říkáš, že už to byly zajímavá investiční příležitost pro Publicis, tak když bys to měl vyjádřit počtem zaměstnanců obratem?
Tak zaměstnanců jsme měli 150, obrat jsme měli v součtu těch 2 divizí něco okolo miliardy, v revenues jsme měli něco okolo 250 milionů, že jako lidi se dokážou jako spočítat asi cca, jak jako
vypadá. Počkej, jako EBITDA byla?
Ne, revenues.
Revenues a naše tržby.
Obrat máme miliardu, potom vlastně z vlastní činnosti, jako, protože tam jsou náklady třetích stran, když budeš to náklady třetích stran, tak ta vlastní jako, činnost byla cca 250.
Jo, už tomu rozumím.
A musím teda jako říct, že ta akvizice zafungovala jako skvěle v jedné věci. A to, že se potvrdila nerovnice 1 plus 1 rovná se 3.
Vysvětli.
My jsme jako měli expertízu v digitálních médiích a v digitální reklamě a oni byli čistě offline-oví. Prostě televizní média, tiskový média, rádio a kreativita vlastně jako offline-ová. A teď jsme to spojili, dva vlastně úplně nesouměrný světy a my jsme vlastně začali upsellovat jejich klientskou bázi našima službama. A ta skupina vlastně dneska dělá, myslím si, jestli teďka se nepovím, nějakých 650 milionů v revenues. Jo? Takže vlastně, když jsme se jako slučovali, tak to bylo něco třeba okolo 400-420 milionů. Jo? Takže to se velmi povedlo. Myslím si, že návratnost publicistů se jako výrazně jako zrychlila. Z nějakých jako devíti let se to podle mě dostalo na pět let. Jo. A samozřejmě to ale přineslo jako hromadu negativních věcí. Jo. Prostě ten korporátní svět je pro mě jako něco, co ani nechci jako chápat, jak je vůbec možný, že to přežije. Jo. Jako tu, jak jsme se bavili o tom trajektu. Jo. Vlastně to rozhodování o tom, zdali lidi mají dostat bonus, zdali jim kopy počítače, jako přesouvání peněz, protože teďka to vidím nejen u nás, to vidím víceméně jako ve všech firmách, se kterými se bavím. Vlastně asi to je efekt těch natištěných peněz. Že vlastně i společnosti, které byly docela jako poznamenané covid krizí, vlastně teď ve finále potřebují uklízet peníze tak, aby vlastně nereportovali na centrály vyšší zisky, než predikovali. Vlastně. To znamená, vlastně oni by jim zvedli tu laťku na další rok, jo. A to je jako fascinující. Jo.
No to je nová výzva vlastně, kterou jsme neznali předtím, jako manažerská výzva jako pro lokální úroveň, pokud jsou součástí nějaký nadnárodní struktury. No, zajímavý.
Já jsem vždycky prostě maximalizoval zisk.
jo. Ale když se vrátíme ještě k tomu období, kdy to probíhalo, ten proces, tak já vnímám u spousty úspěšných podnikatelů, jako si ty, tak vnímám jejich vztah k té firmě jako k dalšímu dítěti. Jo, je tam poměrně silný emoční pouto. Jaký to pro tebe bylo z tohohle hlediska?
No, dost jako strašný, prostě zničující. Jo. Lidi, co mě znají, tak asi jako budou vědět, si budou dokázat představit, co se ve mně dělo. Lidi, co mě neznají, tak to asi popíšu těmihle slovy. Jo. Já jsem vlastně ten deal vyjednal tak, že já jsem byl vlastně člen jako boardu a vlastně takový jako co-CEO, ale vlastně ne moc rozhodovacíma pravomocma. Ty jsem vlastně nechal na těch mých společnících, kteří byli ředitelé jednotlivých divizí. Takže já jsem byl takový satelit vedle CEO, který přišel vlastně z té strany kupujícího. A najednou já jsem vlastně neměl tu rozhodovací pravomoc. Já jsem reálně vydržel asi půl roku, než jako bouchly saze. A v momentě, kdy mě bouchnou saze, tak to se dozvíte ve všech jako řečech, který ani neznám, jako slova, který nechcete slyšet a jako lítají skleničky, bouchá se do stolu. Jo. To není úplně příjemný ani mně teda. Já to prostě, a to způsobilo to, že vlastně já jsem viděl, jak se ta společnost jako řídí vlastně do totální nepéče vlastně o zaměstnance. Jo. A že není cílem dobře finančně řídit tu firmu, ale hlavně plnit jako úkoly z centrály, aby byl klid. Jo. A takže vlastně to začalo jako finančním ředitelem, který prostě vytvářel Excely za Excelem a jen kvůli reportingu, ale managing directors nevěděli, proč to vyplňujou a dostávali každý měsíc jiný čísla, podle kterých se nemohli rozhodovat. Takže to jsem zjistil, že s tím nic neudělám, tak to byl jako první jako rána vlastně do živýho a pak druhá byla v momentě, kdy lidi u nás prostě byli zvyklí, že když performovali jejich oddělení, tak se s tím svezli. Mm-hmm. My jsme se prostě jako dělili. Vlastně tady najednou oni měli fixní plat a tečka. Mm-hmm. A oni to vydrželi, někteří, řekněme 3 roky. ale myslím, že jako musí se něco stát, aby vlastně ten kupující jako ve finále nepřišel vlastně jako o ten hlavní asset, a v tomhle tom biznesu to jsou
lidi.
To jsou jenom ty mozky.
Hmm. Jestli tě dobře chápu, tak ty mluvíš teď o období už po akvizici a z toho, co říkáš, to chápu tak, že jsi měl nějakou earnout dohodu.
Mm-hmm.
To znamená, že jsi se domluvil s kupujícími, že i po tom prodeji tam zůstaneš v roli toho co-CEO. A na jak dlouho to mělo být?
3 roky. Teď to končí.
A bouchly saze za jak dlouho?
Za půl roku.
Za půl roku se finanční ředitel Publicisu dozvěděl v mnoha jazycích.
No.
Co si o ně myslíš?
No, ale vlastně i ten CEO, ale ono to k ničemu nevedlo, jo. Prostě to byl jenom jako projev mý zoufalosti vlastně, jo. Já jsem to nedokázal vůbec kontrolovat, jo. Protože to naše, nebo jako moje dítě, já jsem prodával s tím, že vlastně těm lidem zajistím jako
lepší budoucnost. Lepší,
no, ale já jsem tomu opravdu věřil.
Jo.
A protože ta síť samozřejmě přináší jako příležitosti, lidi můžou vycestovat, to se tam fakt děje. Dostanou se na mezinárodní klienty, kam my bychom se nedostali. Jo. No, ale tyhle ty příležitosti jsou vykoupený vlastně tím, že vlastně nikdo neposlouchá. Takže mě to hodně, hodně bolelo a vlastně dneska já to nemůžu vidět, no. Já prostě, já to beru už jako minulost. Už jsem to sobě zpracoval, takže to je minulost. Ale takhle, co mě na tom těší, je, že plno lidem jsme pomohli tu budoucnost jako zlepšit. Jo. A uvidíme, jako jestli to bude většina nebo menšina, jo. Ale prostě vlastní dítě předat do rukou jako někoho, kdo vás neposlouchá, je samozřejmě těžký, protože máte pocit, že máte prostě patent na
rozum svého dítěte.
No, jako, ale je to bláhový samozřejmě. Prostě jako prachy vládnou tomu světu, oni za to zaplatili. My jsme totálně spokojení, všichni prodávající. Takže vlastně jenom já bych chtěl, aby to byla totální jednička, nejenom v Čechách, ale prostě jako ve střední Evropě. To byl můj sen dřív, než jsem to prodal.
Ambiciozní rodič.
No, to je druhá věc. Rodičovství.
Tomu se dostaneme.
No, jasně.
Ale ne, děkuju, že sdílíš tuhle zkušenost, protože člověk neprodává firmu, kterou budoval tolik let mnohokrát za život. Je to většinou zkušenost, kterou uděláš jednou, maximálně dvakrát, pokud nejseš nějaký venture kapitalista. Ale když už si tou zkušeností prošel a říká, že ti končí to 3leté období, a tak kdyby si měl možnost to zopakovat, co bys udělal jinak? Obohacen o ten pocit, o tu zkušenost, kterou jsi popsal. Dalo se tomu nějak předejít?
Hele, to je čistě jako o mě, jo, protože tohle byla firma, která vznikla, když mě bylo asi 18 v obýváku na malý straně a já jsem to vlastně nějakých 18 let táhl. Jo. Takže to bylo opravdu baby. Já jsem v mezičase...
Spíš pro mě, vzhledem k tomu věku, spíš než baby, tak nejlepší kámoš z kolejí.
No, no, je to tak, no.
Já jsem první láska z kolejí.
Já jsem v mezičase jako menší firmy prodal. No. A vlastně bez jako emoční vazby. No. A dneska postavím barák, vyňuňám ho a střelím ho prostě pragmaticky druhý den a je mi to už jedno. Jako.
Už je tam jenom to ratio.
Naučil jsem se to.
Takže, jestli chápu dobře, tak je to o mindsetu, že bys si naordinoval jiný postoj, jiný přístup.
Já jsem totiž taky pochopil, vlastně, kde jsem dělal chyby v začátcích. Já jsem nikdy nechtěl tu firmu prodat. Já jsem si myslel, že s ní umřu. Ale jak člověk jako dostává rozum, tak pochopí, že to není moc reálný. V tomhletom servisním biznesu, protože 70-letý pán by asi jako už nemohl nějakým třicátníkům v nějaký korporaci moc radit. Jo,
hezky mi nabíháš na moji otázku další. Co tě vedlo vlastně k tomu vyslyšet tu nabídku od Publicisu a vydat se na ten čtyřletý maraton. To 4 roky je fakt dlouho na tenhle proces, takže to muselo být hodně náročný a vyčerpávající. Byla to únava a zároveň i vědomí toho, že 70-letý pán nebude úplně nejlepším majitelem nebo CEO takhle progresivního biznesu, dynamického, jakým je digitální biznis?
No, vlastně ta změna nastala v momentě, kdy jsem jako poznal moji ženu, která mi pomáhla, vlastně ona byla jedna z těch společníků. My jsme se poznali, tak jsme si vlastně řekli, že by bylo fajn plachtit na plachetnici kolem světa, jo. A prostě jsme si to dali jako takový závazek. A to bylo před 9 lety. No, ale věděli jsme, že vlastně s tím naším biznesem to je nereálný, protože tohle je tak měkký biznes, že by i velmi loajální lidi prostě stejně ve finále dospěli k tomu, že si dáme uloupnou klienta a tady s tím s tím kamarádem a kolegou založí si jinou firmu a vlastně by se to rozpadlo velmi rychle. Takže já jsem vlastně už směřoval k tomu prodeji. Já jsem věděl, že jestli chceme společně splnit si ten sen, tak to musí být bez tady toho závazku. A do toho přišly 2 děti a věděli jsme, že úplně s malýma jet nemůžeme a zase nemůžeme čekat moc dlouho, než budou teenageři, protože oni nebudou chtít jít s náma.
Počkej, jenom aby posluchači se chytali. Vy jste se ženou, kterou si poznal v Kindredu, která přišla jako jeden z tvých partnerů, společníků a začali jste spolu chodit a vznikl vztah. Tak jste se dostali k tomu, že máte společný sen a to je plachtit na plachetnici, takhle jsi to řekl. Ale potom si spousta lidí představí, že jedete na Kornaty, na nějaký Bavárce na týden, tak jak to zná většina z nás. Ale teď mluvíš o tom, že vlastně to byl jeden z důvodů, proč prodat firmu a že s malejma dětma to není úplně tak jako jednoduchý. Tak to nebylo asi jen tak jako v obeplouci pár ostrovů v Dalmácii. No, co bylo tím snem, na kterém jste se...
Obeplout zeměkouli.
Tak.
To bylo od prvního dne. Možná špatně se vyjádřil. A ty děti vlastně začaly v tom hrát jako velkou roli. Jo. Moje žena, tak když se do něčeho zakousne, tak prostě ta běží a nepustí. Jo. A to byla vlastně ta firma. Ona Pavla Niederle vlastně řídila agenturu Niederle. Jo. A takže v tom měla ještě to jméno. Jo. Prostě jak bulldog. Jo. No ale teďka ty děti rostly. A my jsme si říkali, hele, to nejde prostě, jako my s těma dětma taky jako chceme bejt. A vlastně jako chceme něco naučit, chceme něco jako předat, že jo, a tak dál. A vlastně, jelikož se známe, protože jsme dost v tomhle podobní, tak jsme si říkali, že musí přijít dramatická změna. A vlastně, jako co je tady nejdůležitější, jako množit množství peněz na účtu, no to je úplná blbost, že jo, jako to jsme teďka viděli vlastně jako...
Zažili.
V únoru, jako smutný emoci Petra Klenera, umrtí ta Petra Klenera. A vlastně prostě to si do hrobu neodnesete, jako maximálně, co po vás zůstane, jsou vlastně jako to, jak ty lidi o vás mluví, co, jak na vás vzpomínají, že?
Já s oblibou říkám, promiň, že rakev nemá kapsy.
Jo.
A to jediné vlastně, co si bereme na ten druhý břeh, kam nás ten Charon převeze, mýtický, tak taky naše svědomí.
No jasně.
To je vlastně taková ta jako myšlenka, kterou odcházíš a jo. Tak k tomu jste došli s Pavlou.
No a takže jsme už jen jako potřebovali dotáhnout jako ten deal. Byli jsme v tom jako otevření od začátku, že ve firmě nezůstaneme, prostě předáme, odejdeme. A pak se teda staly ty věci, o kterých jsme mluvili, že já jsem vlastně musel odejít dřív, protože by mě to úplně zničilo. Ale vlastně Pavla a Lukáš Kršberský, každý řídil jednu z těch divizí, tak to převzali za mě a já jsem zase mimo Publicis vlastně s nima společně dělal jako jinou přípravu jiného projektu, jo? Můžeme o tom bavit. A což byl jako takový barter vlastně, hele, vy vezmete moje kompetence, já tady prostě nemůžu bejt a já jdu pro nás řešit jako něco bokem, což je příprava vlastně studentských kolejí na Praze 6. A zpátky ještě k té cestě, v začátku jsme si mysleli s Pavlou, že dáme teda jako jenom my dva s dvoma dětma na plachetnici. A že
kolem světa.
Kolem světa. A že prostě budeme vyučovat. No.
A... Promiň, jenom aby posluchači zasvěděli, jak máš tady děti?
Aktuálně 8 a 6.
Uh-huh. Takže školou povinný.
Školou povinný. V první a v druhé třídě aktuálně, za 3 týdny odjíždíme, ale vlastně škola nám vyšla vstříc, takže akceptovali jako homeschooling, byly nějaké rozdílovky, děti jsou na státní škole, ale vlastně na bilingvní, na Praze 6 Antonína Čermáka, a takže vlastně už dneska jako jsou vlastně rozumně jako anglicky, řekněme, po tom, co chodili do anglické školky, mám takovou krásnou příhodu. Oni teďka v létě jsme byli na pláži a prostě stavili nějaký písečný hrad a přišli nějaký rodiče a zabavili. Děti odběhly ke mně na deku a přišli v mezičase francouzští rodiče s dětma. A prostě tak, jak bývá zvykem ve Francii, nemluví se anglicky, že jo? My jsme byli v Bretani, jo? Takže tam už vůbec ne. A ta malá Adina, 8letá s tím 6letým Hugem, prostě tam přiběhli a normálně prostě jim jasně vysvětlili v té angličtině, že teda jako buď vaše děti si tady můžou s náma hrát, ale že to jinak je jejich, takže by je poprosili, aby odešli. A já jsem byl úplně jako, já jsem byl úplně spokojený. No jako bylo to lámaný, že?
No,
ale já jsem byl strašně spokojený jako rodič, který to pozoroval z dálky. Říkal jsem si, hele, ono to asi půjde. Jako,
ale to není jenom o jazykových dovednostech, teda to, o čem ty mluvíš. A o schopnosti uhájit si své území a nastavit si hranice. To je pecka. A budou i dobrý tým asi.
Tak jsem si říkal, že to snad dáme.
Že to neděláš blbě asi úplně s Pavlou.
No spíš ona, já jsem to... No, ona se jako tomu věnuje víc. Tak.
Jsem rád, že si teďko trošku zlepšil renomé svojí ženy v uších posluchačů, protože do teďka to znělo tak, že máš děti s pitbullem nebo bulldogem, nebo to jsi říkal. A přitom máš krásnou milou ženu.
Jo, to já mám strašně štěstí.
Takže na začátku byl sen, teď jste v té realizační fázi, tím snem je obeplout na plachetnici zeměkouli, vytáhnout děti ze školy, poskytnout jim domácí formu výuky. A my, když jsme se potkali a bavili jsme se o tom, tak si zmiňoval ještě takový jakoby hlubší motivy pro to, proč to udělat. Chceš o tom mluvit?
Jo. No vlastně, on to vychází z toho, že, jak už jsem zmiňoval, to jediné, z čeho žijeme, jsou vlastně vzpomínky, jo, nebo nějaké zkušenosti. Tohle je podle mě poslední čas, kdy můžu s těma dětma reálně strávit delší časový úsek, než prostě mi začnou říkat, že jako chtějí jet na víkend sami někam s kamarádama, s kamarádkama. Protože mně se stalo, že vlastně během 3 let mi jako odešli 3 nejbližší chlapy v mý rodině. Jo? Prostě táta, strejda, děda. Jo? A najednou já jsem zůstal vlastně sám. A říkal jsem si, tyjo, hele, vlastně po Strejdovi nic nemám, to byl kameramat v Hollywoodu, prostě jako nic nezůstalo, ani fotky, jo. Po tátovi tak jako pár fotek a vzpomínky a nejvíc teda po mým dědovi, který mě vlastně jako reálně jako nejvíc dal jako do života. Jo. Tam mám hodně vzpomínek. Ale vlastně jsem si říkal, já nechci způsobit to samý a abych si pamatoval jenom, jak jsme jezdili na chatu na víkendy a jak mě jako drtili prostě s angličtinou a s matematikou a s češtinou, ale chci mít jako s mýma dětma jiný zážitky. Tak jsme začali točit časosběrný dokument. Před 6 lety, kdy jsme začali s přípravou. To nám točí Mikuláš Křen a jeho brácha Jakub Křen. Dělají nám křeny teda na dovolený, jo. Takže bereme sebou na dovolený, že my tam jsme třeba 14 dní měsíc a oni tam jsou 2-3 dny s náma a vlastně jsou to jako rodinní příslušníci.
Nebo s váma dojedou do Německa, když je potřeba hladit něco na přípravě lodi, přesně kterou tak. Si necháváte dělat na míru.
No, už je hotová, no.
Už je hotová. A jak se jmenuje?
Jmenuje se Liberty a to je vlastně totiž jako ta klíčová jako hodnota. Mm-hmm. Takže vlastně točíme ten časový dokument, časosběrný dokument a ambice s tím dokumentem není. Děláme ho jako v maximální možný kvalitě, aby se na to dobře koukalo nám a rodině, Ale vlastně je to udělané tak, že i možná by ten dokument mohl jít třeba někdy do České televize nebo na Netflix. Jako, jo.
Nebo vyhrát cenu v Sundance.
No, tak jako je fakt, že je blbý mít malý cíle. Že?
Ale já jsem viděl pár trailerů z toho filmu, to, co už máte, bylo sestříhaný a má to potenciál.
Jo, no děkuju.
No, je to skvělý, no.
Ale jako kdyby ten dokument se povedl, tak já nemám problém s tím nechat lidi nahlídnout do mýho soukromí. Ostatně proto se tady takhle otevřeně bavíme. Jo. A říkám si, může to pár lidí inspirovat k tomu, aby třeba ten život začali žít. Jo. A nejenom prožívat. Jo.
To je ta slavná hláška ze Samotářů, jak říkala Hana Maciuchová. Ty ten život nežiješ, ty ho jenom krájíš.
Jo, to je pravda.
Aby jsme ho nekrájeli, viď?
No a Mikuláš Křen je zrovna ten, co v Samotářích hrál toho kluka s tou kamerou, jo. Jak tam balil ty holkne černovlasy a jak tam rozbíjel baseballkou tu přední okno toho auta. Tak to je on.
Aha.
To je náš Křen. To je fakt kultovní filmy.
No je, no. No třeba se i váš dokument stane kultovním.
No takhle, pokud se nestanou, a to může se stát, že nějaký dramata. Můžou se stát, samozřejmě. My jsme tu loď přebírali v La Rochelle a vlastně já jsem přeplouval v srpnu s kamarádama do Luk Gibraltaru. A tam je hrozně zajímavá věc, která se teďka začala dít poslední rok, že na lodě útočí kosatky.
Aha.
A jednomu mýmu známému ulomili kormidla.
Ty jo.
On vlastně nebyl schopen to dát do maríny, takže si musel zavolat pomoc a otáhli ho na laně.
No to neodjedeš s tím, že jo? Na malý lodi tam můžeš dát jako dveře ze salonu, ale...
To se říká, no.
Ale málo kdo to udělá. No. A hlavně vy už máte poměrně jako velkou loďku.
To... Ono zase, tím, že tam budeme jenom dva dospělí, tak to zase nemůže být jako parník. No, to se nedá zvládnout ve dvou, takže...
No, ale máš nějakou příhodu teda s těma kosatkama u toho Gibraltaru?
No, ne, já jsem to nechal v Kalizu, což je asi jako 50 mil nad Gibraltarem směrem jako do Atlantiku. Mm-hmm. Protože vlastně já jsem se jako bál tam mít v noci, tam je strašný provoz. Asi teďka i tou jako zvýšenou online e-commerce, tím jako e-commerce biznesem, tak vlastně...
Ty kargolodě, víš, to tam brázdějí.
Tam jsou všude, jo. A ta navigace mezi nima jako není úplně jednoduchá, ještě k tomu v noci.
Když jedeš na vítr.
No, tak jsem to dal do Kádizu a tam jsem ji nechal.
A potom teď budete vyrážet?
Na Kanáry. Za 3 týdny. Musíme odvolit.
Jasně. A pak Kádiz, Kanáry a dobrodružství začíná. Na jak dlouho to plánujete, Michale?
2,5 roku.
Já jsem pochopil, že jste i součástí nějakého většího projektu, nějaký regaty, rodinný.
No, původně jsme chtěli jet sami.
Sami, solo.
Jo, ale to jsme jako měli zkušenosti s mořem, ale asi ne tak velký, abychom měli tak velký respekt jako vůči tím životním živlům. A vlastně náhodou jsem někde potkal takového jako starého pána, jachtaře, Jimmyho Cornella. Nějak jsme se dali do řeči a on říká, jako, že organizuje regatu. A říkám, no já chci jít v roce 22. A on, no to je škoda, my tu regatu organizujeme na podzim 21. No a já jsem pochopil vlastně, že je lepší jet v tom flítu. 30 lodí, jsou to jachtaři z celého světa. Sice jsme tam asi nejmladší posádka, jsou tam více méně jako lidi, co by mohli být tvými klienty. Jsou to přesně jako lidi, co předali svým potomkům biznesy.
Nebo jako dali.
Takže řekněme 55 plus, že sebou berou vnoučata třeba. Jo.
Takže to je rodinná regata. To je potřeba zmínit asi, že ten Jimmy Cornell dělá rodinnou regatu.
Tak. On sám asi 3x, 4x obeplul zeměkouli se svými dětmi, když pracoval pro BBC jako zpravodaj.
Tak ten už bude mít námořnickou rozvahu.
No, to je
trošku. A ta regata je teda kolem světa? Na těch 2,5 roku.
Tak.
30 lodí. To je ská flotila už.
No, už je to docela veliký, no. Když si představíš, že...
A když máte někde v maríně, no tam se nevím.
No, do Marín to bude složitější, ono je v té zátoce, už to zabere na
no místo. Vás bude omezovat možná, ne?
Jo, jo. Ale takhle, Maríny jsme vybírali vzhledem právě k téhle skutečnosti. Mm-hmm. Jo.
Jasně. Takže z toho, promiň, z toho Kárizu, ty, nebo vy poplujete na Kanáry, kde se připojíte?
Tam je
oficiální start regaty.
Tam je randevu.
Tam je randevu.
A vlastně na konci listopadu vyrážíme přes Atlantik na Barbados.
Krásný.
Pak budeme do konce ledna v Karibiku. Máme, já tomu říkám, jako rozchod. Mm-hmm. A pak se zase na konci ledna potkáme a vyrazíme na San Blas, to jsou ostrovy u Panamy, pak Panamský kanál, pak Galapágy, pak Fatuhiva, Nukuhiva, vlastně francouzská Polynésie. Tam bychom měli být někdy v červnu.
Mm-hmm.
Tam se budeme plácat vlastně okolo Nového Zélandu.
Tam taky bude rozchod?
Tam budeme mít taky rozchod na 2 měsíce. Pak Sydney, Indonésie, potom Reunion, a z Reunionu dolů do Jihoafrické republiky, pak Svatá Helena, a pak vlastně pojedeme na Brazílii, nebo přistáváme v Brazílii, a z Brazílie vlastně pojedeme na Azory, a pak do Portugalska.
No.
No, totiž můj známý, kterýho jsem... se kterým jsem se seznámil teďka v létě, tak on před rokem jel jinou regatu kolem světa a jel jí rok a půl. On říkal, to si jako neužiješ.
Největší chyba. Málo vlastně času.
Málo času. Jo. A hlavně on to není tak, že si naplánuješ v konkrétní den odjedu. Ty musíš počkat i na nějaký jako okna, jako co se týče počasí.
Počasí,
jo.
No.
Jo. A to tě zbrzdí.
Takže 2,5 roku je vlastně bez něho rok navíc. To už je slušný polštář časový. Už byste si mohli užít trošku. Ještě, když tam máte osobní volno, měsíc v Karibiku na Barbarosu, 2 měsíce okolo Zélandu.
Ale bude možná pro tebe zajímavý...
Šalamonovy ostrovy, tam se poplácáte.
No. Pro tvůj podcast, až přijedem, tak co ti o tom povím?
Ale určitě, to je výborný nápad, Michale.
Jo, protože je tam plno samozřejmě jako neznámých, typu bejt s těma dětma zase tak dlouho.
Jo.
Zvládat tu výuku, jo. A do toho ten stres, nebezpečí, ono to může mít nějaký vliv na nás. No.
Zase mi fantasticky nahráváš a už se pomalu blížíme ke konci, tak mám poslední 2 otázky, na co se, nebo respektive je něco, čeho se fakt hodně bojíš při týhle, v myšlenkách na tuhle cestu? Čeho máš obavy?
Já vlastně neumím moc přemýšlet o nebezpečích. Jo. To vždycky byl i můj problém v biznesu, jo. Že jsem se pak třeba spálil, ale aspoň jsem se něco naučil. Ale na této cestě já nemám obavu ani z počasí, jako ani z nějakých jako pirátů a
kosatek
a tak dál. Jo, ty kosatky teďka trošku mě rozhodily teda v létě, ale jo, tak jsou taky nějaký místa, kde oni se združují, takže to se dá vzít jinudy. Ale reálně se vlastně bojím toho, aby třeba někdy v noci, nebo klidně i přes den, ale aby člověk netrefil třeba kontejner, protože jako asi hodně lidí vidělo jako film s Robertem Redfordem, že All is Lost, jo, ale teď je to poměrně jako četný problém, vzhledem k tomu, že jak je právě zvýšená ta námořní doprava, tak ty kontejnery padají. A vlastně dřív spadlo třeba 100 kontejnerů za rok, z toho třeba 2/3 se potopily. Zbytek
plave. No to mě napadlo jako první, jako že to jde ke dnu hned, ne?
No, ale právě, že oni občas plavou. Jenže za ten minulý rok jenom z jedné lodě spadlo asi 1900 kontejnerů.
Ty jo.
No. Jo, a to je jenom jako jedna loď, to bylo trošku jako větší jako námořní nehoda. Jo, ale
po Suezu.
No, přesně tak. No to je totiž tím, že vlastně oni kotví jenom první 2 řady těch kontejnerů a zbytek vlastně
je na volno,
tam na volno položený. A on to je i z toho důvodu, že když přijde bouře, oni jsou samozřejmě pojištění, že? Když přijde bouře, tak vlastně, aby to tu loď jako nepřeklopilo. jo, ta váha, takže oni vlastně popadají.
Vysk vyskáčou, popadají kontejnery a loď se nepřeklopí.
No to asi ještě z jiných důvodů, jo, ale prostě tak to je. No.
Aha, zajímavý. No, takže se, nebo tvoje noční můry jsou o kontejneru a že bys ho mohl trefit, ono, to by byla asi nepříjemná srážka.
Mm. No, ta loď naštěstí má teda jako watertight, jako vodotěsný vlastně compartments 5, takže vlastně, když se ti stane,
máš tam máš komorový systém, jak v Titaniku.
Tak, děkuju. No, takže vlastně, když se ti něco takového stane, tak prostě hlod jednu místnost, jako
uzavřeš.
Musíš
být rychlej, asi.
No, to.
Ale vy máte vymakanou tu loď, až je, jak jsem viděl, tak tam předpokládám, že na tu bezpečnost se hodně myslelo, že na tom jste nešetřili.
To
mě mimo jiné hodně na tom traileru bavila ta scénka s tvojí ženou, jak mluví o té lednice s mrazákem. Takový jako drobnosti, které by člověka nenapadly, pokud jako už nejde vyloženě do detailu při realizaci takhle krásné věci, že vlastně při cestě přes Atlantik se ten mrazák hodí.
No,
a sušička, jak pro ní, jako se skvělá součást výbavy a ten mrazák, tak to jsem na to koukal se svojí ženou a ta říkala, no její naprosto chápu. To úplně tomu rozumím.
Hele, tohle je fakt zajímavý, že já se soustředím samozřejmě ty technické věci, že jo, aby generátor dobíjel jako všechno zařízení, aby ocelovač ocelil co nejvíc litrů vody za hodinu. Ale prostě ten ženský mozek jako kouká na ty praktické věci, bez kterých my vlastně taky jako tu pohodu nemáme. Vlastně. Ale mimochodem jedna taková věc, o víkendu jsem měl setkání s přáteli, měli jsme tam jako takovou jako mentorku a bavili jsme se o Maslowově pyramidě potřeb. Jo. A ona říká, to je omyl. To totiž dělal chlap.
Mm-hmm.
On do té Maslowovy pyramidy vůbec nepočítal jako s jedním důležitým prvkem. A to jsou jako emoce.
Mm-hmm.
A já jsem si vlastně říkal, no jo. Tyjo,
když... Emoční potřeby.
Emoční potřeby. A to je vlastně jako základ toho, jak...
Trošku to souvisí s tím jako vrcholem a nebo
sebeuznání.
To sebeuznání a ta socializační složka, která musí být naplněná v rámci té pyramidy, ale to všechno vychází vlastně a má pravdu ta kolegyně tvoje, že to vychází z emočních potřeb, který musíme mít naplněný.
No přesně, a co by se stalo na té lodi, že?
Aha.
No. Prostě tak
hladový chlap, jako že máš moudrou ženu, ta ví, že prostě hladový kapitán jako není dobře. Skvělý. Hele, a na co se nejvíc těšíš, když už víme, co tě budí ze sna, tak na co se naopak nejvíc těšíš na tomhle tripu?
Já se vlastně těším na tu jako opravdový naplnění toho slova svoboda.
Mm-hmm.
Jo.
Budete žít jménem vaší lodi.
Vlastně trošku se jako odpoutá od toho systému, ačkoliv hromada závazků nám tady samozřejmě běží a biznesy, který v mezičase jsme stačili rozjet, budou nějak fungovat, takže budeme samozřejmě muset být jako v intenzivním kontaktu. Ale vlastně bude to druhořadý.
Mm-hmm.
A dostat se mentálně na tu úroveň, že vlastně ty peníze jsou jenom prostředek a ne to nejdůležitější. Jako co by člověk měl vlastně, za čím by se měl hnát. To by nějakou dobu trvalo a vlastně myslím si, že teď jsem už na té úrovni, že to můžu hodit za hlavu a že vlastně jdu fakt jenom za tím, aby jsme si ty 2,5 roku spolu jako rodina užili.
Hezký. To je moc hezký sdělení a poselství. Díky ti za to. Možná, pokud byste posluchači chtěli vědět víc o tom projektu, který Michal se svojí rodinou chystá, tak prozraď nám webovku, kde najdou posluchači detaily a ty upoutávky na ten dokument.
www.familyontheboat.com, jo? Rodina na lodi.com.
Překvapivě.
No.
To je hezký popisný název. Dobře, Michale, já ti moc krát děkuju za to, že jsi udělal čas v téhle době, kdy máš chvilku před odjezdem. Takže moc díky za to a moc ti přeju, aby se vám vyhly všechny kontejnery a plující bordely, na který byste mohli narazit, stejně tak jako kosatky, a abyste si to užili, abyste žili ve jménu vašeho snu, abyste se nám ve zdraví vrátili zpátky a já se s tebou zase mohl opět setkat tady u mikrofonu nebo někde na dobrém italském jídle.
Takže moc děkuju za pozvání, bylo to hrozně příjemný. a budu se těšit třeba za těch 2,5 roku, povíme si, co to s náma udělalo.
Už aby to bylo.
Díky.
Já díky, měj se, ahoj.
Odebírejte nové díly nebo hledejte doplňující informace na webu davidkrajíček.cz. David provází podnikatelské rodiny a jednotlivce na cestě k prevenci konfliktu, pomáhá překonávat osobní krize a zvládat zásadní životní změny. Ocitli jste se na rozcestí? Nevíte, kudy dál? David Krajíček je tu pro vás. Kontaktujte ho na e-mailové adrese david@dkfo.cz.